E hoxe imos falar de literatura, e máis facémolo nunha xornada moi especial. É 24 de outubro e se conmemora unha cita da que nos vai falar María Elena Becerra, dende a Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos e feliz día da biblioteca, porque efectivamente hoxe se celebra o día da biblioteca dende o ano 1997. Entón, desde aquí felicitamos a todos os usuarios de todas as bibliotecas do país, a todos os compañeiros de todas as bibliotecas do país, tanto escolares, públicas, especializadas, bibliobuses, biblioburros, sabemos que está, sobre todo na zona de en Hispanoamérica, está o biblioburro, que é un burriño que vai polas aldeas cargados de libros e que tamén unha biblioteca ambulante. Pois tamén felicidades aos biblioburros e felicidades nada a todo o mundo.
E lembramos que esta emisora municipal tamén se suma a esas conmemoracións durante a mañá. Xa escoitamos algúns textos lidos por bibliotecarios, tanto, como dicías, dos centros escolares como das bibliotecas municipais. Textos, explícanos un pouco, como foi o proceso de selección deses textos que estamos a escoitar?
Pois difícil, porque a verdade é que textos, o que queríamos era recuperar breves fragmentos que aparecen en novelas, tamén poesías, onde aparecen reflexadas as bibliotecas, non? Pero non é fácil, porque sí que aparezan os libros, sí, referencias aos libros, sí, pero que aparezan referencias ás bibliotecas non é tan fácil. Pero bueno, atopámolos, El Castillo de Papel, La Evolución de Calpurnia Tate, un que agora non me lembro do título, non sei que, da señorita Pring.
Lembro, por exemplo, Mi biblioteca de Benedetti, neste caso un
mi
poema.
Mi biblioteca de Benedetti, Biblioteca de Ciegos, outro poema precioso, La Feria de las Tinieblas, de Ray Bradbury, que é unha obra mestra moi descoñecida, que Ray Bradbury é máis coñecido por Crónicas Marcianas. Bueno, títulos moi moi interesantes, non?
Lembro agora mesmo un dos textos que lee María José Villar, a responsable da Biblioteca de Chapela, que era un pouco reacia a lelo porque as bibliotecarias non saíades moi ben paradas, saía un pouco
La Evolución de Calpurnia Tate, sí, xa me comentou, é que aquí a bibliotecaria queda moi mal, dixen, e bueno, algunha seguro que tamén haber así, non moitas, pero algunha pode que sí.
Non as de Redondela.
Non as de Redondela. Non, nin ese tipo de bibliotecaria que aparece reflexado aí nese fragmento. Penso que hoxendía xa non se atopa. Pero sí que antigamente eu coñezo algún exemplo así de por terceiras persoas que existía antigamente.
Pois sumámonos, como dicimos, a estas celebracións. Ademais, tes por aí un texto que penso imos empregar para despedirnos.
Sí,
non?
Sí, todos os anos se edita un cartel, cada ano dun ilustrador diferente, e un texto de pregón, tamén cada ano dun escritor diferente, pois en torno ás bibliotecas, non? Como homenaxe ás bibliotecas. Este ano, o texto do pregón, pois é de Laura Gallego García, que todos, bueno, penso que todos coñecemos os libros de Laura Gallego, é unha das mellores escritoras de literatura fantástica xuvenil e algúns que valen tamén para público adulto, non? Crónicas de Idun é a súa obra máis, as súas obras máis, a súa saga máis coñecida, pero bueno, o libro dos portais que acaba de sair foi é a súa última novela. Bueno, ten moitísimo, Alas de Fuego, todos seguro que todos as coñecemos, e todos os rapaces fixo.
Pois nos despediremos con parte dese texto, pero agora tampouco queremos esquecer que no Día das Bibliotecas temos que recomendar precisamente a algúns libros que se poden atopar nas bibliotecas de Redondela, non?
Ademais, dous clásicos contemporáneos, me refiro. Dous clásicos en canto a seguidores. A noso querido inspector Wallander, que pensamos que xa o abandonáramos ali con a última novela, El hombre inquieto, e de repente, sorpresa, que agora en outubro, nas librerías, aparece unha nova obra, Huesos en el jardín. Xa sabemos que están escritas polo autor Jenny Mankell. Claro, isto daba un pouco de mala de sospeita, porque cando de repente unha saga termina, e ademais cunha obra dunha altura impresionante como é El hombre inquieto, cun final bordado Mellor imposible.
Eu penso que te o recomendaras
sí,
en
sí,
este
sí,
espacio.
Sí. É unha obra. Toda a saga do inspector Wallander é magnífica, pero o último libro a min pareceume unha obra mestra. Pois claro que de repente saia Huesos en el jardín, tamén interpretado por Wallander, máis delgadiño, así, diste, ui, aquí é que o autor lle fan falta os cartos e comezan a tirar. O que pasou un pouco con Tolkien e o seu fillo, ¿no? Que o seu fillo comezou a recuperar manuscritos que o seu pai tiña medio acabar ou relatos que non publicara, comezou, despois do éxito do Señor dos Anéis, comezaron a publicarse obras e obras e obras de Tolkien, un pouco penso, ou mellor mal penso, co fin de aproveitar o tirón económico, non? Pois non é o caso. Resulta que unha gran alegría porque despois de ler a novela teño que dicir que ten a mesma altura que toda a saga.
Eu xa estaba preparada para que dixeras, non serve para nada, non se
vos
gasten
o tempo nin os cartos, non, pois unha obra magnífica, co mesmo nivel que os restantes títulos, e non é unha obra a posteriori, senón que é unha obra que el escribiu antes. Bueno, a historia discurre temporalmente antes da última novela, e él a escribiu tamén antes da última novela, e ía con destino o público holandés. Foi como un detalle que tivo él co público holandés, seguidor da súa saga. Entón, aínda que breve, é boísima, e ademais, ao final, ten un apéndice interesantísimo onde el conta como se xestou toda a serie deste detective, non? E incluso hai unha pequena relación cronolóxica cunha pequena reseña de cada unha das obras. Bueno, magnífico. O libro, magnífico. De que trata? Que nunca contamos. Nos liamos a falar e nunca contamos. Pois nada, Wallander. Resulta que, bueno, a cidade está asolada por unha epidemia de gripe e Wallander, curiosamente, porque sempre está enfermo de algo, pois é dos poucos que non sucumben. Entón está ali na comisaría e se pon en contacto con él o seu compañero Martinson, que lle di que acaba de atopar unha casa de campo, porque Wallander vive nun apartamento e él quere mudarse ao campo, e acaba de atopar unha casa de campo que lle parece a perfecta para él. Pois alí va Wallander, e claro, como os protagonistas de todas as novelas, non poden ter un día normal e corrente. Non, se atopa que da terra, que do xardín que rodea a casa, pois sae unha man. Entón, pois nada, a raíz de aí, pois toda a investigación, acompañado da súa filla linda, que xa está na policía, e bueno, moi ben, a verdad que moi ben, e ademais, como é breve, pois se fai moi moi amena.
E agora sí que se dá por finiquitado o inspector Wallander,
pois sí,
ou non?
A ver, no apéndice non acaba de deixar claro se no futuro, porque el xa escribir algún dos títulos da serie Wallander en realidad estaban protagonizados pola súa filla linda, que tamén está na policía e tal. Pero, entón, non acaba de decir así de xeito seguro que non poda haber algunha novela máis da filla. Pero, bueno, tampouco parece moi probable. Pero, bueno, queda aí a cousa un pouquinho no aire.
Logo lembraremos o título, imos agora coa segunda proposta de hoxe.
Bueno, pois outra autora que ten moitísimos seguidores entre os que me encontro, que Marta Rivera de la Cruz. Marta Rivera de la Cruz, que acaba de ser... A verdade é que destas... Pásalle un pouquiño como a Mary Higgins Clark. Hai moita xente que está pendente sempre de cando sale a novela que sale no ano de Mary Higgins Clark, ¿no? Cada ano publica unha e a xente pois, xa está pendente os seus seguidores. Pois os seguidores de Marta Rivera de la Cruz o mesmo, sempre están pendentes a ver cal é a súa próxima novela, porque é unha autora que se gusta, a verdade, que te lés toda a súa produción. Bueno, La boda de Kate. La boda de Kate nos conta a historia dunha muller de 70 anos que recibe a terceira proposición de matrimonio dun home ao que xa rechazara en dúas ocasións ao longo da súa xuventude, non? Entón, ao comezo da novela, nos vai narrando un pouco os motivos que levaron a esa situación. A isto se une unha trama pois en torno a un legado literario que esta muller recibiu dose dun tío que xa morreu, non? Aparece Marta Rivera de la Cruz recupera Ribanova, que é a cidade que é un trasunto de Lugo que xa utilizou en outras novelas. De feito, aquí en esta novela aparece de novo o Hotel Almirante, que dá título a unha das primeiras obras de Marta. E, bueno, pois como todas as dela, unha obra moi grata de ler, pero non vacía. É dicir, sempre son obras con contido, que transmiten algo, ainda que a súa lectura sexa moi grata, moi lixeira, pero non son vacuas. E despois, pois, cuns personaxes moi entrañables, moi cercanos, bueno, unha lectura moi recomendable.
Parece xa novelas anteriores ou non? O no argumento cambia completamente?
Non, a ver, recoñeces que o estilo é o dela, pero ningunha se fai repetitiva. Incluso hai algunhas que son moi diferentes unhas doutras no seu contido. Entón, sí, cando sabes que de Marta Rivera de la Cruz, pois notaslle que ten un sentido estilístico, un xeito de escribir que é dela. Pero, bueno, nunca se fan repetitivas.
Pois como estamos pendentes desa lectura, antes imos lembrar títulos e autores destas dúas novelas e xa nos despedimos, Elena.
La boda de Kate, de Marta Rivera de la Cruz, e Huesos en el jardín, de Jenny Mankell, na editorial Tusquets.
E nada mellor neste 24 de outubro que quedarnos con esas palabras de Laura Gallego, non?
Sí, temos que dicir que o texto é moi longo, non o imos ler todo, pero bueno, no blog da biblioteca e no Facebook pois se pode ler a texto completo. Aquí imos comezar soamente. Érase una vez un viajero que llegó desde un lugar lejano a un pueblo en el que no había libros. Se sentó a descansar en la plaza mayor y sacó de su morral un viejo volumen de cuentos. Cuando empezó a leer en voz alta, los niños, que nunca habían visto nada semejante, se sentaron a su alrededor para escucharlo. El visitante relató historias que fascinaron a sus oyentes y les hicieron soñar con fantásticas aventuras en reinos maravillosos. Cuando terminó, cerró el libro para volver a guardarlo en su morral. Nadie se percató de que al hacerlo escapaban de entre sus páginas algunas palabras sueltas que cayeron al suelo. El viajero se marchó por donde había venido. Tiempo después, los habitantes del pueblo descubrieron el pequeño brote que elevaba sus temblorosas hojitas hacia el sol, en el lugar en el que habían caído las palabras perdidas. Todos asistieron asombrados al crecimiento de un árbol como no se había visto otro. Cuando llegó la primavera, el árbol exhibió con orgullo unas hermosas flores de pétalos de papel y con los primeros compases del verano dio fruto por primera vez.